Dobrý den, přátelé, vítám vás u speciálu podcastu Keci a politika. Tentokrát je téma Čína. Proto vítám naše hosty, Martina Hálu, sinologa, a Tomáše Etzlera, novináře, který pracoval od roku 2006 do roku 2013 v Číně jako novinář. Tak ještě mou milou povinností jim říct, že oba dva pánové vydávají, pan Hála je editor knihy Vzestup a pád jedné družby o česko-čínské spolupráci.
Editor a převážně autor.
Fajn. A Tomáš Etzler.
Budeme tady mávat jak, ano, s knížkou Mao.
To je rudá knížka, no. Je to
zelenorudá.
Zelenorudá.
A Tomáš Etzler, jeho film Nebe o Číně získal v Plzni jednu z cen. Je to tak?
Je to tak. To na filmovém festivalu Finále v Plzni.
Teďka,
ano. Minulý týden.
Tak, co se týče tohoto tématu, pojďme začít od toho nejaktuálnějšího. Za pár dní se sejde sjezd komunistické strany Číny a v médiích se množí spekulace o tom, že čínský prezident byl po návštěvě z uzbeckého Samarkandu zatčen a že je v nějakém domácím vězení. Co se tam děje?
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Tak to vypadá skutečně jenom jako fáma. Na tom je pozoruhodný jenom snad to, jak rychle se ta fáma šíří a jak rychle ji přebírají nejrůznější média. Celý to vzniklo vlastně v několika blozích, který potom spopularizovaly ta média, která jsou propojená s hnutím Falun Gong, ale zdá se, že nic nenasvědčuje tomu, že by to byla pravda. Myslím, že jestli to něco dokládá, tak jedině to, jak vlastně ten celý systém neprůhledný, že tahle ta zpráva může žít svým vlastním životem tak dlouho. Přitom by to byla samozřejmě jako přelomová zásadní věc, takže za normálních okolností by se to člověk ověřil během 5 minut, že? Ale tohle žije na internetu už, já nevím, 3-4 dny a dál to bobtná, přestože je to vlastně jako pouhý rumor, že...
Přitom ve skutečnosti soudruh si jenom připravuje svůj projev na sjezd.
Sedí doma a píše si projev, ne?
Já jsem to taky velice blízko sledoval a tam sledoval jsem to i na sociálních sítích jako čínských, nebo sleduji různý jako čínské novináře, a tam třeba jeden z důkazů jako v uvozovkách mělo být, že do Pekingu směřuje obrovská spousta vojenských vozidel, jako vojenské kolony, ale to není nic zvláštního. Já jsem pokryl, když jsem byl v Číně, dva ty sjezdy. A ty sjezdy opravdu v Pekingu připomínají vojenské cvičení. Oni se prostě bojí komunisté jako vlastních lidí. Oni prostě, to je opravdu, tam je armáda nebo policie uniformovaná. A to nemluvím o prostě dalších 10 000 tajných.
A kamera.
Na každém rohu, kdy prostě oni ty komunisté hlídají, aby jim někdo jako neukradl nebo aby někdo neublížil. Čili to je jedna věc. Jako naprosto souhlasím s Martinem Hálou, že ta neprůhlednost, to obrovské tajnůřskářství, že pochopitelně přispívá k jakému prostě přihazování nafty do ohně nebo benzínu do ohně, prostě tady těchto spekulací. Ale já si myslím, že to je ještě i znamením toho, že ta čínská společnost je jako teďka momentálně strašně naštvaná, že prostě ti Číňané jsou jako rozuření jako, a to hrozně trpí tím to naprosto nesmyslnou zero covid jako politikou Číny. A já si myslím, že to trošku odráží i takové to přání, jako, že by to možná bylo dobře. K tomu ještě vedlo k těm spekulacím další takové věci, protože minulý týden proběhla celkem velká politická čistka, kdy oni odsoudili k trestu smrti za korupci několik vysoce postavených bývalých činitelů. Jednak to byl bývalý viceministr ministerstva veřejné bezpečnosti, což je to nejobávanější ministerstvo v Číně, to je v podstatě čínské gestapo, čínská tajná policie. A pak to byly šéfové policie, například Shanxi bývalý nebo Chongqinu. A ty tresty k smrti byly potom přeměněny, prostě odloženy na 2 roky na doživotí. Takže to taky vedlo k spekulaci, že se tam možná v té straně něco děje.
Mm-hmm. To je taky naprosto běžný, že to se děje pravidelně před těma sjezdama, kde si to soudruzy jako čistí a uklízají konkurenci, takže to bylo možná ještě dramatičtější před tím 18. sjezdem v roce 2017 v pardon, 2012, kdy zmizelo několik skutečně jako velmi významných politiků, včetně Posíla, který byl členem stáleho výboru Politbyra a podobně, čili to tak není nic mimořádného samo o sobě.
Pojďme k tomu, k čemu tam mělo na tom sjezdu dojít, protože politologové ještě třeba před 5-10 lety dávali Čínu za vzor, že je to jako diktatura, ale že je tam nějaké pravidelné střídání u moci dané tím 10letým mandátem pro toho generálního tajemníka a prezidenta. A dávali to do souvislosti s Ruskem, říkají, podívejte se na Rusko, tam ten Putin bude vládnout jako do smrti a tady je nějaký aspoň ohraničený mandát, to je jako slušná diktatura.
A hlavně argumentovali třeba spousta západních jako novinářů nebo politologů tím, že říkali, je to sice diktatura, kde vládne jenom jedna strana, ale vlastně uvnitř té strany jsou jako demokratické primárky, které jsou od spodu až nahoru a které jsou schopny v tom vnitrostranickém boji vlastně jako demokraticky generovat jako generálního tajemníka, což samozřejmě jako nám asi všem, kteří jsme žili v tom komunismu, připadá jako směšný, jo, ale i takovýhle věci, já jsem jako četl třeba ve švýcarských novinách, jako se to běžně jako diskutovalo, že vlastně proč ne, jako jo. Že ta demokracie se odehrává jako uvnitř té komunistické strany. Jako.
Tak demokracii bychom to asi nazvat nemohli, ani primárkama, ale je fakt, že po kulturní revoluci, že jedna z těch nejvýraznějších součástí těch Deng Xiaopingových reform bylo zavedení toho kolektivního vedení takzvaného. Respektive snaha, aby se nemohlo opakovat to, co se opakovalo s Mao Tse-tungem během kulturní revoluce, že by stranu a vlastně veškerou moc v zemi uchvátila jedna konkrétní osoba. Proto Deng Xiaoping zavedl všechny tyhle ty mechanismy, které tomu měly bránit, včetně těch omezení mandátů na dvě funkční období u těch nejvyšších funkcí. A taky částečné oddělení strany od státu, jisté uvolnění médií a podobně, různý kontrolní mechanismy, které měly tu absolutní moc, která jinak samozřejmě provází tu komunistickou stranu, aby ji nějakým způsobem omezovali.
Aby to nikdy nezvrhlo v ten kult osobnosti.
Přesně, vlastně v sebe záchovným nějakým mechanismu. Jo. A tyhle ty všechny věci vlastně teď si tím postupně ruší, to je v tom vlastně do velké míry spočívá ta jeho nová éra, kterou vyhlásil na tom minulém 19. sjezdu v roce 2017. Kdy v podstatě se dostává jakoby za Deng Xiaopinga. Oni to mají dokonce jako docela propracovanou teorii toho, v čem spočívá přínos Mao Tse-tunga, v čem spočívá přínos Deng Xiaopinga, v čem spočívá přínos Xi Jinpinga. V zásadě říkají, že teda Mao Tse-tung měl tu správnou ortodoxii leninskou, ale neměl ještě v ruce ty prostředky, aby skutečně mohl implementovat. Že centrální kontrola ekonomiky se vymkla z rukou, tak jako ve všech těchto systémech v té době. Centrální kontrola společnosti byla taky velmi jaksi nedokonalá. Že? A vlastně snaha zavést ty ortodoxní leninské politiky dohnala Čínu na pokraji kolapsu v roce 76.
Tím prostředky myslel jako ekonomické prostředky?
Prostě páky na centrální kontrolu společnosti, ať už nebo ekonomiku, nebo společnost jako takovou. Jo. Čili v roce 76, když Mao Tse-tung umíral, tak Čína byla v podstatě na kolenou, že na konci kulturní revoluce. A takže nastala ta druhá epocha, Deng Xiaoping, který teda ustoupil od těch ortodoxních leninských principů, rozvolnil tu společnost, zavedl ty částečné tržní reformy, uvolnil tu společenskou kontrolu a to bylo samozřejmě velmi úspěšný, že to vedlo k tomu obrovskému rozmachu Číny, který jsme viděli v těch posledních, zejména v těch posledních dvou desetiletích. Ale mělo to různý negativní důsledky, zejména samozřejmě ztrátu disciplíny, růst korupce a podobně. A proto teď přichází ten Xi Jinping, který vlastně dělá takovou syntézu těch dvou období a vrací se na kvalitativně vyšší úrovni, jak by tomu řekli v historiční materialisti. Vrací se zpátky k tomu ortodoxnímu leninismu. Ovšem v situaci, kdy už si to může dovolit, protože existují nástroje, které mu umožňují implementovat tuhle tu centrální kontrolu v ekonomiky.
Že to je obdoba toho NEPu a tady toho, co zkoušeli komunisti v Rusku, že trošku ubrali plyn.
Postavili ekonomiku na nohy.
Nechali ty lidi trošku se nadechnout a pak zase zašlápli.
Ten rozdíl s NEPem je samozřejmě 100 let, že? Protože tam přece jenom proběhl nějaký vývoj. A hlavně ten NEP to bylo spíš to, co dělal Deng Xiaoping. Jo. To, co dělá Xi Jinping, je v podstatě jako návrat té ortodoxie de facto vlastně k tomu maoistickému období, ale v situaci, kdy už má ty nástroje, kdy to skutečně může implementovat, to znamená hlavně různé technologie, jako jsou velký data, umělou inteligenci,
kamery
a podobně, všechny tyhle ty věci. Jo. Čili takhle vlastně vidí Xi Jinping svoji úlohu a v rámci toho má taky pocit, že stranu už nemusí kontrolovat vnější mechanismy, ale že se strana dokáže kontrolovat sama. Jo? Takže to je vlastně jeden z těch argumentů, proč de facto zlikvidoval ty zbytky svobody médií, které tam existovaly. V podstatě zase zrušil to oddělení strany od státu, že ta strana se státem splývá téměř absolutně v současné době. A vlastně si myslí, že si může dovolit i zrušit tady ty omezení těch funkčních období, protože teď už si to strana ohlídá.
Tam na tom sjezdu to mělo padnout, že jo? To
no co je ten plán toho sjezdu? Jako s čím oni tam jdou? Nebo co se o tom ví?
Ještě. Já bych ještě doplnit, co říkal tady Martin. Já si pamatuju, já jsem tenkrát byl v Číně, když byl ten 18. sjezd v roce 2012, když byl jmenovaný generálním tajemníkem strany právě Xi Jinping. A já jsem dělal dva velice zajímavé rozhovory s dvěma politology z Pekingské univerzity. Žádnými disidenty, to byli normální profesoři politických věd. A ten jeden mi říkal, že ta strana nutně potřebuje teda jakousi vnitřní reformu, ale že to k tomu už nedojde. A on říkal, že až komunistická strana Číny skolabuje, že to bude prostě historicky dáváno za vinu té předchozí administrativě, to byl Wen Jiabao a Hu Jintao prezident, kdy on říkal, když oni nastoupili k moci v roce 2002, tak ty různé klany v té straně ještě nebyly tak bohaté a nebyly tak mocné, ale oni umožnili, aby prostě oni za tu dobu strašně posílili za tu jejich administrativu a říkal, dneska už tím nikdo neudělá. A oni mi oba dva řekli, on říkal, to už dneska není ani, a to bylo v roce 2012, před 10 lety, oni mi říkali, to už dneska není ani stranická politika. To je politika nejmocnějších klanů v zemi. A oni říkali, že jak se mění ta ministerstva, během těch stran prostě se jmenují noví ministři a takhle on říkal, to je trh s koňmi. Oni si prostě ta ministerstva vyměňují, vy si podržte vnitro, my si vezmeme zahraničí, že prostě to je obchod s koňmi. Že, a říkal, že prostě oni sami reformovat nebudou, protože prostě vydělávají obrovské peníze, jako strašně zbohatli, protože pochopitelně i ta ministerstva to všechno dostávají, prostě jejich synové, jasně, milenky, já nevím kdo. Říkali, že ta reforma, že ta stranická reforma jako neproběhne. A to, jako jak se chová Xi Jinping jako prakticky jenom a co se stalo tenkrát s tím Posilajem? On to byl jeden z těch klanů, který ale šel prostě, začal si dělat, co chce, trošku přestal hrát tu hru mafiánskou, prostě trošku začal se strašně vyhraňovat, dělat si věci v Čončinu na vlastní triko a to byla jedna z věcí, protože on ještě v tu dobu se zdalo, že je naprosto nedotknutelný. On byl prostě princátko jedno z nejdůležitějších jako revolucionářů v čínské historii.
Jenom mi řekni, ty klany v rámci té čínské komunistické strany jsou jako regionální nebo jsou skrz tu stranu jako po celý Číně? Nebo jak ty klany fungují? Jsou to jako lokální struktury, které jsou rozděleny v rámci té Číny, mají tu Čínu rozdělenou? Nebo jsou jako skrz tu partaj jako nerozděleno geograficky?
Tak tradičně vlastně až do nástupu Xi Jinpinga bylo jaksi ve všeobecném povědomí, že existují tyhle ty různé frakce. Bylo jich několik jasně definovaných. Některé byly definované místně podle provincií nebo takových těch nadprovinčních celků. Některé byly definovaný funkčně, jako třeba Komsomol měl svoji vlastní mocenskou frakci, která prosazovala lidi do funkcí, že současný premiér a několik vicepremiérů pocházejí právě z téhleté frakce. A tenhle tu moc těch frakcí, která vlastně jakoby simulovala, že v tom systému, kde existuje jedna strana, která má nějakou jednotnou, údajně teda v úzovkách jednotnou ideologii, jednotnou politiku, tak samozřejmě to, co by se normálně odehrávalo mezi různýma stranama, že jo, tak se odehrává v rámci té jedné strany samotné, protože samozřejmě lidi vždycky budou mít trochu jiný názory, jiný ambice, jiný zájmy. To, že se vyhlásí, že ta strana je jednotná, samozřejmě neznamená, že tomu tak nutně je. Že jo. Takže to, co normálně by probíhalo jako politický boj na úrovni že jo, parlamentní demokracie mezi různýma stranama, tak se vlastně internalizuje do té strany samotný a samozřejmě zkresluje se to tím, že to není vidět, že neprobíhá to transparentně.
Mě spíš zajímalo, jestli to funguje tak, jako to fungovalo v těch evropských feudálních jako prostředích. To znamená, že je nějaký tajemník třeba na ústředním výboru a ten má na sebe navázané různé lidi skrz celou tu Čínu. A nebo je to prostě v tomhle regionu vládne nějaký místní papaláš, ten je s členem ústředního výboru, ale v tu svoji provincii ovládá jenom on a jsou to všichni jeho lidi.
Já myslím, že to je kombinace obojího, protože já věřím, co jsem teda tam jako poznal, že na té celostátní úrovni, na té jako celočínské úrovni, tam je prostě několik rodin, tam je prostě klan Si Jinpinga, tam je klan prostě ministra, takhle, premiéra Li Keqianga. Tam jsou prostě...
A ti mají spojenci ve všech provinciích.
Ano, jako, jo. Ano.
No a pak, jestliže to takhle je, k čemu ty klany nebo dohoda těch klanů vedla k tomu, že se řeklo, že se zruší ten desetiletý mandát a že ten Si Jinping bude moct pokračovat. Je to tak nebo není?
Já bych chtěl říct, to je dobrá otázka, protože já si myslím, že jeden z důvodů, proč tady ty fámy o tom, že byl zatčen, o tom převratu, proč tak měli takový a stále žijí, je ten, že Si Jinping tím, že to zrušil, protože už jako opravdu už v tom před, to bylo myslím 2018, že to zrušil, že jo.
Já to posledním se
už tu dobu jako bylo vidět, jako kolik si jako nahrabal moci, jako kolik prostě pod sebe jako dostal moci, ale on si tím udělal strašnou spoustu nepřátel, velice silných nepřátel.
Protože zastavil ambice některých jiných.
No jasně, ale on porušil hlavně ta pravidla hry. A jako je tenkrát porušil v roce 2018 již zmíněný posílaj, tak on je porušil taky, ale už má takovou moc, že zatím mu to prochází. Ale to neznamená, že už si neudělal, že si neudělal opravdu obrovské množství velice silných nepřátel uvnitř strany, uvnitř Číny. Já jsem slyšel, jako četl jsem v různých zahraničních médiích, že on si třeba jako několikrát ročně mění vlastní ochranku, že si vlastně mění prostě jako celý ten bezpečnostní aparát kolem sebe.
Takže už to má ty stalinské jako prvky. Jako, blíží se to tomu. Jako.
Dobře, takže je to, ten zrušení toho mandátu je jeho výtvor a jeho skupiny. Že to není konsenzus více.
Ne, na tom začátku samozřejmě musel být konsenzus, protože ještě existovalo to v uvozovkách teda kolektivní vedení, což bylo z větší části v rukou těch té skupiny, kterým se říká starešinové většinou, tedy otci zakladatelé komunistické strany, kteří ještě absolvovali dlouhý pochod a měli vlastně odvozenou autoritu právě z toho...
Od Mao Tse-tunga
de facto. A z té historie komunistické strany Číny. Čili na začátku tam jistý konsensus existoval, že to teda dají Si Jinpingovi, včetně toho, že zřejmě souhlasili s tím, že zruší i to omezení funkčních období. Právě proto, že tam existovala ta atmosféra, ten pocit té krize, kterou popisoval Tomáš, že před tím 18. sjezdem, že se jim to všechno rozpadá pod rukama, jo, že všude jsou samý kliky, korupce a tak dále.
Jasně.
A taky, že Čína vlastně nevyužívá ty historický, jak tam dneska říkají, okna historické příležitosti, které se jim nabízí s tím prudkým růstem Číny, a že vlastně nehraje dostatečně aktivní roli na mezinárodním poli. Jo. A tohle vlastně všechno sliboval Si Jinping a taky skutečně realizoval v mnoha ohledech a právě proto podle všeho se na něm jaksi usnesl ten konsenzus v tom roce 2012.
Na tom sjezdu nebude žádný překvapení, tohle se prostě potvrdí, oni ho znovu zvolí.
To, na tom sjezdu...
Zvolí ho na kolik? Na dalších 10 let?
Nebo do nekonečna?
Je to na 5 let, ale tam hlavně důležitý je, že by se prolomila skutečně ta hranice těch dvou mandátů, takže jakmile se to prolomí jednou, že? Tak je potom velmi pravděpodobný, že se to bude dít i opakovaně. Ale hlavně tam je ještě ve hře několik věcí. Jednak se spekuluje o tom, že by Si Jinping obnovil titul předseda ústředního výboru komunistické strany Číny, který měl Mao Tse-tung, že od toho odvozoval ten svůj titul předseda Mao. Který zrušil Deng Xiaoping v roce 1982, právě jakožto symbol vlastně té koncentrace moci v rukou jedné osoby. Jo, protože to byl titul, který si vlastně nárokoval Mao Tse-tung po větší část svého života a byl vlastně nadřazený celý hierarchii komunistické strany. Takže pod ním ještě existoval v různých obdobích generální tajemník, ale tahle ta funkce toho předsedy vlastně představoval jakýhosi vůdce, který byl byl nad generálním tajemníkem, nad ústředním výborem, nad politběrem, dokonce nad jeho stálým výborem. Jo? Čili je docela možný, že Xi Jinping, spekuluje se o tom už několik let, na tom sjezdu si pojistí tady tu funkci a potom už by nepotřeboval žádný jiný funkce do budoucna. Potom by klidně
to nebudou žádný volby, že?
No, toho generálního tajemníka by klidně mohl přepustit třeba na dalším sjezdu někomu jinému, ale tohle by mu vlastně dávalo autoritu na doživotí de facto.
A má to znamenat, typickou čínskou posedlostí je, že stejně jako ruskou posedlostí je, že všichni ho chtějí nějak napadnout a proto se musí rozšiřovat hranice, jak zase čínskou je, že Čína se může rozpadnout a že ta jednota Číny je hodnota sama o sobě. Je to reakce na tohle, na to nebezpečí, že by se Čína mohla vlivem těch různých frakcí rozpadnout a nakolik je to reálné, že by to tak mohlo být?
Já si myslím, že ta možnost samozřejmě existuje. Já se vrátím k těm dvěma politologům, o kterých jsem hovořil, nebo se kterými jsem dělal rozhovory pro Českou televizi v tom roce 2012. A oni jako říkali, že oni vůbec nepochybovali, tvrdí jako ten systém, jako jak tady funguje. Vůbec systém celého vedení je neudržitelný dlouhodobě. A říkali tam takové prostě jako takové, nechci říct anekdoty, ale prostě takové věci. Já jsem říkal, jako jak se to představujete. On říkal jako, tak jak může vydržet systém? Jemuž nevěří samotní ti, co ho vedou. Já jsem říkal, jako, a co tě máte na mysli? Oni říkali, jenom když tomu věří, tomu systému, tak proč všechny jejich děti studují v zahraničí? Proč všechny jejich rodiny žijou v Austrálii, v Kanadě prostě a někde jinde? Proč všechny jejich většina jejich investic jsou v zahraničí? Oni samotní nevěří tomu systému. Mě strašně baví, jak vždycky Xi Jinping jako velice často při svých projevech jako varoval proti západním myšlenkám, varoval proti západním hodnotám, že se Čína musí opravdu soustředit na čínské hodnoty, maoistické hodnoty, na východní hodnoty a pak řekl, že prostě jeho největší hodnotou je marxismus, což je západní hodnota, nebo a
anglicko-britská.
Navíc jeho dcera studovala pod pseudonymem prostě, myslím, to byl Harvard nebo Princeton. Jako
na Harvardu
ve Spojených státech. A čili a to je jedna věc, ale jako to trošku odbočuji od té otázky, kterou jste se ptali, ano. Ale já věřím, ano, že tam, protože jako existuje celá řada teorií, prostě, co se stane s Čínou, prostě, jakým způsobem prostě bude Čína fungovat dál. A jedna z těch teorií, jako jak může dojít k kolapsu té vlády tam je, že oni se prostě pozabijí mezi sebou, že se prostě jako...
Že občanská válka.
Ne, že ty klany, ne, ty komunistické klany, jo. Že prostě se prostě jako rozhádají takovým způsobem, že to prostě už nikdo nesklíží. Tady byl prostě o tom, že tam prostě panují obrovské rozepře uprostřed té strany. To už jako, o tom se hovoří minimálně 3-4 roky. Já nevím, teď si nepamatuju, kdy to bylo třeba. A samozřejmě, jak jsme tady řekli, ta strana je strašně tajuplná, jako ta je prostě není transparentní vůbec. Ale jsou tam prostě různé jako takové jako vedlejší důkazy, jako teďka, nevím, myslím, že se to stalo v letošním roce, kdy v nějakých ze dne na den v 10 provinciích vyměnili 10 guvernérů těch provincií a 10 tajemníků strany, nebo šéfů strany těch provincií. A tyhle věci se většinou nedějí takhle prostě ze dne na den, čili tam zas proběhla nějaká čistka.
No ale aby ty klany mezi sebou mohly bojovat, tak musí být nějaké bezpečnostní složky. A bezpečnostní složky jsou centralizované přece. Nebo ti lokální bosové straničtí mají nějaký bezpečnostní aparáty v těch svých provinciích jako pod kontrolou? Nebo je má pod kontrolou centrum?
Tak samozřejmě nějaký aparát mají pod kontrolou i ty místní vůdci, ale ten systém je spravovaný centrálně. Ale ten boj je politický, že jo? To není
jako... že se nebudou střílet, ale budou se likvidovat na stranické úrovni.
Přesně tak. To je právě, že to nebezpečí toho, že by to mohlo přerůst, že ty rozpory uvnitř komunistické strany Číny by mohly přerůst i v nějaký, řekněme, šarvátky. To je jaksi reminiscence na tu kulturní revoluci, kde se to skutečně stalo. Že? A kdy Čína byla na pokraji občanské války a kdy jednotliví ludogardistický vůdci, místní politický bosové, vojenský velitelé v podstatě bojovali proti sobě těžkou vojenskou technikou. Jo? Kdy prostě
probíhali
to bylo kdy? To bylo v 66 a 76, ale ty těžké boje byly hlavně v roce 68-69. Kdy ty ludogardistické bojůvky unášely vlaky se zbraněma, které měly putovat ze Sovětského svazu dolů do Vietnamu a používali ty zbraně
proti svým soudruhům. Vlastně.
Přesně, s kterými ale neuměli zacházet. Že? Takže docházelo jako k šíleným masakrům, kdy prostě vyjeli s tankem, který neuměli ovládat. To byly jako strašný příběhy, které jsou ještě do jisté míry v povědomí některých lidí, kteří to pamatují.
Takže bojí se čeho, spíš rozpadu strany nebo státu, když takhle centralizuje?
souviset. Jakmile se rozpadne strana, tak se rozpadne stát.
Jo.
Já věřím, že Čínu drží dohromady prostě strach, zbraně a teror komunistické strany. Jako nic jiného tu Čínu dohromady nedrží.
Jeden můj čínský kamarád to přirovnával k letadlu, který unesou únosci, postřílí posádku a zmocní se toho řízení a pak jsou vlastně jediný, kdo to může řídit, protože jsou jediný, který to trošku umí. Jo. A vlastně tohle tak trošku se stalo v té Číně, že vlastně jediný, kdo teď by asi byl schopný to vůbec nějakým způsobem ukočírovat, je skutečně ta komunistická strana, která nesnese žádnou ani zárodečnou opozici. Tudíž v případě, že by skolabovala, tak ta komunistická strana, tak nastane šílený mocenský vákuum.
Takže to je reakce. Myslíte, že tahle obava. Nebo tak, že prodlužování toho mandátu Xi Jinpinga, respektive teoreticky zvoleného za předsedu strany, je reakcí na tuhle obavu, že oni se bojí toho, že kdyby trošku povolili ty opratě, tak se začne ta strana prostě jako fragmentovat.
Je lepší
jako centralitu, jako porušit ty pravidla z těch 70. let a radši jako utužit tu stranickou disciplínu i za cenu jako čistek a tady těchto věcí, než to, že by se ta strana jako rozpadla do regionu třeba.
To je určitě jeden aspekt, je obava z nějaký fragmentace nebo z kolapsu toho režimu. Ostatně už Machiavelli říkal, že pokud chcete vést nějaký represe, tak musíte jít do důsledku, že jinak jako ty lidi se proti vám zbouří a spadne vám to zase pod rukama. Jako tato reakce je celkem logická, jo, to upevnění disciplíny strany samotný a její vedoucí úlohy. Ale současně je tam ještě pozitivní aspekt v tom, že oni jaksi tuší tu historickou příležitost, kterou podle nich to předchozí vedení Chutinka nevyužilo plně. Jo. A z těchto těch dvou důvodů vlastně ten konsenzus někdy v tom roce 2012 byl, že teď už teda přišla doba na to, aby se vlastně překonali, že už se překonali některé ty mechanismy, které zavedl Deng Xiaoping, včetně té opatrné zahraniční politiky, a že teď vlastně můžou přejít do té razantnější podoby.
Jako mě trošku fascinuje, že dokážou takhle velkou organizaci, jako je komunistická strana, a takhle velkou zemi, jako je Čína, jako vlastně řídit pomocí těch headlinů, jako jo. Že si jako vymyslej nějaký headline, jako a pak...
Harmonická společnost.
No jasně, vymyslej si nějaký headline, jako utužování disciplíny, jako otvírá otevřený okna a
čínský
tak.
Sen.
A pak tomu jako přizpůsobují celou tu stranickou linii a nejsou schopni ty headliny jako opouštět, jako jo.
No, oni to nejsou jenom ty headliny, že jo. Ty headliny potom implementují velmi rozsáhlý byrokratický struktury a potom je vlastně ten leninský systém, že jo. Ten leninský systém na rozdíl...
Jako elektrifikace a tak, družstevnictví.
Ne, já myslím byrokratický struktur.
No, že který potom reaguje tou byrokracií na to, že jo?
No, ale ta čínská leninská byrokracie je ještě trošku specifická, i když spousta těch elementů je tam dost podobná tomu, co jsme v nějaký podobě zažili my před rokem 89, ale je mnohem propracovanější, jo? Takže oni mají velmi propracovanou byrokratickou strukturu, která jede v těch nejrůznějších liních, v těch takzvaných, oni tomu říkají systémy, které jsou pro ně důležitý, jako já nevím, propaganda, zahraniční politika, jednotná fronta.
Obrana.
Ekonomika, obrana a podobně. A to jsou jako desetitisíce, statisíce lidí, že, kteří na tom pracují. Jako
ale řídí je pomocí těch headlinů. Jako.
Řídí je ze zhora, vlastně je to celý taková pyramida. Jako na tom leninském systému, zejména na tom čínském, je pozoruhodný. Nebo takhle. Co je to vlastně leninský systém? Že? Leninský systém je politický systém, který umožňuje kontrolu obrovských mas obyvatel s relativně úzkou skupinou lidí, kteří si nárokují vedení, protože pochopili historickou pravdu, že mají ten historický materialismus a podobně. Jo? A mají vlastně ten mechanismus, který umožňuje úzký skupině lidí kontrolovat ty široké masy, což teda v případě Číny je 1,5 miliardy lidí. Že? To je strašná spousta lidí, kterou de facto kontroluje, jako bývaly doby, kdy to byl, řekněme, politbyro nebo stálej výbor politběra, že stálej výbor politběra v průběhu čínských dějin měl 7 až 9 členů. Ale dneska je to čím dál tím víc vlastně jeden jediný člověk, jo, který kontroluje tuhle tu obrovskou masu. Čili ten systém je docela dobře, jako pokud odhlédneme od nějakých hodnotových že, kritérií, tak je jako velmi dobře vymyšlený, velmi dobře nastavený, že tohle to vůbec umožňuje. Jo.
A navazuje nějakým způsobem na ten systém těch císařství, jako
v některých
aspektech. Ten byl taky velmi byrokratický a taky byl pyramidový. Nahoře byl ten císař a ten jeho dvůr, že jo?
V některých aspektech, ale zase se musíme uvědomit, že většina toho systému se tvořila v době, kdy se vlastně nejenom komunistický vedení, ale vlastně vlastně celá čínská levice vymezovala tady proti té tradiční společnosti. Jo. Čili ten systém je daleko víc...
Myslím strukturu.
Ten je daleko víc leninský než tradiční. Jo. Některé elementy samozřejmě do toho proniknou, že jo, zejména některé koncepce třeba v zahraniční politice a podobně. Ale de facto bych řekl, že tak jako z 90% je to prostě zdokonalený leninismus.
Tomáš, já si myslím, že tam je spíš jako, jak funguje celá ta společnost. Já si pamatuju, jak když jsem ještě žil v Pekingu, tak já jsem chodil jako na večeře s jedním, jako jsem se skamaradil s jedním čínským právníkem, který pracoval jako poradce právní pro Delta Airlines. Byl to dobrý Číňan, jako, který si postavil dům na Havaji, ale bydlel v Pekingu jako, a chodili jsme spolu na večeře a on říkal, Tomáši, to, jak ta společnost tady funguje, to nezavedli komunisté. On říkal, historicky po tisíciletí Čína byla společnost, vždycky společnosti otrokářů a otroků.
A byrokratů.
A byrokratů, ale prostě jako jak chci mluvit o těch dvou, jako otrokář, otrok. A on říkal, ti komunisté to jenom dovedli do dokonalosti. To jsou nejdokonalejší, nejefektivnější otrokáři v historii celé Číny. Ale oni to nevymysleli. Ten systém prostě tady jako, že tady je prostě ten císařský dvůr nebo prostě ta komunistická strana a pak ten zbytek, ti otroci, že ten tady byl prostě po tisíciletí.
No ale já bych chtěl ještě říct, i v Česku bylo kdysi do roku 1781 nevolnictví a na robotu se chodilo roku 1848. Mělo to nějaký vývoj, že jo? Masarykův otec ještě chodil na robotu, jo? Takže tam rozumíte.
Tam ten vývoj, ale jako
podobně nenastane. A vy chcete teda říct, jako... že vývoj jako vlastně nenastane, že se používají mobily, ale že tento základní nastavení vztahu lidí zůstává, jo?
Ale to je prostě zakořeněno v těch lidech. Já jako ano, to chci říct, já si pamatuju třeba, jako já jsem měl výbornou, mi se tam narodila v roce 2009 dcera v Pekingu a našli jsme výbornou Číňanku jako chůvu, jako mladá žena to byla. Byla to buddhistka. Trošku to skrývala sice a byla strašně milá, jo. Byla prostě strašně milá. A já si pamatuju, když jsme potom letěli pracovně, ještě Laře, mojí dceři, nebyl ještě ani jeden rok, a letěli jsme pracovně do severního Thajska, ležel jsem i s bývalou ženou, tak jsme museli tu Laru vzít s náma, tak jsme vzali i tu chůvu. A prostě jakým způsobem ona se začala chovat k letuškám v letadle, my jsme letěli thajskými aerolinkami, já jsem to prostě vůbec nechápal. Já jsem říkal, ale... Já jsem to úplně se změnila. Prostě buzerovala je, jako vřvala prostě na nich jako Čižíku, fujen. Já jsem říkal, ale liči, tak se nemůžeš chovat. Jako tady nejsi v Číně, jako tady prostě můžeš poprosit a pak poděkovat. Ale tam okamžitě mi to naskočilo, tady ta prostě otrokář, prostě jak byla ona se
dostala. Ona se cítila v jiné kastě.
Ano, přesně. Takže to je jako a já jsem tyhle takových podobných anekdot nebo příhod jsem zažil celou řadu v té Číně. Čili jako já si myslím, že z tohoto hlediska ta společnost se vůbec jako ta Čína, jako já to říkám už dlouho, ta Čína obrovským způsobem vyrostla jako ekonomicky za těch posledních 30-40 let, ale mentálně, co se jako nebo politicky zůstala opravdu v těch 50. nebo se vrací zpátky do těch 50. let minulého století nebo 60.
No, oni, že komunistická strana Číny tyhle ty otázky sama jako občas diskutuje nebo ventiluje ve stranickém tisku. Občas je to docela zajímavý čtení. A samozřejmě ta tradiční Čína probíhala v tom dynastickém cyklu. Jo? Čili nová dynastie nastoupila, v nějakou dobu to fungovalo, pak byla čím dál tím zkorumpovanější a nakonec jí svrhlo nějaký zpravidla rolnický povstání, který ustavilo novou dynastii a zase se to celý opakovalo, že celý ten cyklus měl pravit zpravidla 300-400 let.
Mě baví, oni jsou pro mě jako trošku přerušují, oni jsou hrozně pověrčiví. Oni říkali, že ty dynastie se většinou jako měnily v obdobích sucha. A teď je v Číně obrovské období sucha, jako na boji s tím, takže jako, tam je zase hodně spekulací a jako fám na tom čínském internetu, na těch čínských sociálních sítích, prostě co se stane teďka během toho
světu. To sucho je skutečně zajímavý, no, ale já bych se vrátil k té myšlence, jo, tak, nebo respektive k těm diskuzím, které probíhají v tom stranickém tisku čínským, tak přesně tomu se snaží vyhnout. Že jo? Takže jsou tam diskuze o tom, jakým způsobem vlastně zajistit, aby ten komunistický režim nedopadl jako ty předchozí dynastie, což byl jeden z těch důvodů, proč ta korupce vnímaná nebo skutečná někdy kolem toho roku 2012 vedla ke zvolení Xi Jinpinga. Jo. Ale vlastně to jejich řešení, jak tomuhle zabránit, je přesně právě ten leninský systém té komunistické byrokracie, která zabrání tomu, aby probíhal ten dynastický cyklus tý postupný korupce a nakonec pádu toho režimu.
Ale ty čínské dynastie taky staly přece na byrokratickém systému velmi propracovaném a stejně se tomu nevyhli. Akorát ten komunistický cyklus je teda podstatně rychlejší než ten dynastický.
Ale nebyli to dokonalí otrokáři.
Jo, to je pravda.
No, jo, ten byrokratický systém tradiční Číně byl přece jenom trošku jiný. Že? Byl založený na té společenské vrstvě, který se říká gentry zpravidla. To jsou teda převážně lidi, kteří měli nějaký vlastnictví půdy a prošli těma císařskýma zkouškama. Jo? A potom byli motivovaní tím systémem, aby vedli tu správu země nějakým způsobem. Jo? Ten současný systém z komunistické strany je přece jenom trošičku jiný. Že? To je daleko efektivnější, jo? Mnohem centralizovanější. Ten císařský systém byl přece jenom dost decentralizovaný jako ex definicio už, protože probíhal v úplně jiných podmínkách materiálů.
Teď jsme probrali tu politiku a klíčová otázka je, ten obrovský ekonomický vzestup Číny je dán tím, že otevřeli v tom oblasti podnikání a tvořivosti prostě obrovskou pole
zahraniční
svobody. Jo. Že liberalizovali svý trhy dovnitř i ven. A znamená to, že s tím utužováním politickým půjde i utužování na tom poli ekonomickým?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.